สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ภาพที่37ครับผมคุณอยู่กับผมครับบิน1757นะครับภาพที่37ก็จะเกี่ยวข้องกับกล้องและการถ่ายภาพในยุคที่การถ่ายภาพอยู่ใกล้กับเราทุกคนแบบนี้นะครับผมก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับช่วงนี้ก็ได้พลังใจพลังงานเรียกว่าได้พูดคุยกับทุกคนผ่านทาง Instagram แล้วก็หลายๆช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับก็เลยมีไฟฮึดที่จะทำพอดแคสต์ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้ติดตามในทุกๆสัปดาห์เลยนะครับก็ตอนนี้ทาง YouTube Channel ผมก็สามารถ Subscription ได้เลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ Subscribe ได้ไว้เลยก็ได้นะครับทาง YouTube Channel ที่ชื่อ 17.57 นะครับผมส่วนทาง Spotify ก็จะเป็น 17.57 Podcast นะครับก็จะพบกับรายการภาพที่37ครับ YouTube ก็จะมี Vlog ออกมาเรื่อยๆนะครับตอนล่าสุดนี่ก็มี Vlog ลอง Pentax 6x7 นะครับซึ่งภาพก็แบบเพลิดเพลินเลยทีเดียวก็เข้าไปดูกันได้ทั้งช่องทางนั้นเนาะEP นี้เราก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องราวของไลก้าอีกแล้วครับก็ได้รับคำถามมากมายนะครับเราก็มานั่งดูเอ๊ะเรายังไม่เคยทำตอนนี้นี่มาเริ่มกันเลยครับกับคำถามเริ่มต้นกับไลก้า M Digital ในปี2023นี่นะครับควรจะต้องเริ่มต้นยังไงทำความเข้าใจก่อนนะครับไลก้า M เนี่ยมันคือกล้องระบบเลนส์ไฟเดอร์การที่เราจ่ายเงินแพงๆไปเนี่ยเพื่อเราจะไปซื้อระบบเลนส์ไฟเดอร์อันนี้แหละครับมาใช้งานจะไม่เหมือนกับกล้องประเภทซิงเกิลเลนส์รีเฟกต์หรือว่ามิเรอร์เลสที่เป็นดิจิตอลทั่วๆไปนะครับมันจะมีความเฉพาะตัวอยู่อย่างนึงซึ่งมันก็มีเสน่ห์เหมือนเราจ่ายเงินเพื่อที่จะขับรถเกียร์แมนนวลเหรอแต่มันก็อาจจะไม่ได้ประมาณขนาดนั้นเลยนะครับแต่ว่าไลก้า M เนี่ยก็จะเป็นไลก้ากล้องระบบก็จะเป็นกล้องระบบเลนส์ไฟเดอร์นะครับซึ่งจริงๆแล้วไลก้าก็มีกล้องแบบมิเรอร์เลสก็มีนะครับก็จะเป็นไลก้า SL นะครับซีรีส์นั้นไปคอมแพคคาเมร่าที่เป็นดิจิตอลก็มีครับก็มีไลก้า Q ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลากหลายให้เราเลือกใช้ได้เลยครับออโต้โฟกัสก็มีไม่ใช่ว่าจะมีแต่แมนนวลโฟกัสที่เป็นเลนส์ไฟเดอร์แบบเดียวแต่ว่าตัวชูโรงของเขาหรือว่าที่เราจ่ายหรือว่าที่ผมใช้หรือว่าที่เขาถามมาเนี่ยก็จะเป็นกล้องไลก้าเลนส์ไฟเดอร์นะครับผมเอ๊ะแล้วทำไมคุณบินถึงแนะนำให้เริ่มจากกล้องไลก้าดิจิตอลใช่ไหมครับจริงๆผมก็ทำคลิป เริ่มต้นกับ M6 ในปีนี้มาเหมือนกันนะครับ M6 ตัวใหม่นะครับก็ทำไว้แล้วที่เราก็ยังไม่ได้ทำดิจิตอลเลยแต่ว่าถ้าลึกๆจริงๆแล้วอ่ะผมคิดว่าผมเชียร์ให้สำหรับคนมือใหม่นะครับที่จะเริ่มต้นใช้กล้องเลนส์ไฟเดอร์นะครับแนะนำให้เริ่มต้นจากไลก้าดิจิตอลมากกว่าครับเพราะว่ามันจะเป็นเร็วกว่าครับหมายความว่าเราจะมีความคล่องในการใช้เลนส์ไฟเดอร์เร็วกว่าเพราะเราสามารถเห็นผลลัพธ์ได้ทันทีเลยแต่ว่าถ้าเป็นกล้องฟิล์มเนี่ยเราก็ต้องไปรอล้างฟิล์มออกมาดูนะครับเพื่อที่เราจะคล่องเพื่อที่เราจะได้ใช้งานมันอย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะว่าระบบโฟกัสมันเนี่ยก็เป็นแมนนวลโฟกัสซึ่งค่อนข้างจะยากกว่าปกตินิดนึงแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคุณสามารถใช้ระบบเลนส์ไฟเดอร์ได้แล้วเนี่ยก็ไม่มีปัญหาครับคุณสามารถกลับไปใช้กล้องเลนส์ไฟเดอร์ที่เป็นฟิล์มของไลก้าได้เลยเหมือนกันทุกอย่างเลยก็จะมีให้ปรับน้อยกว่าแค่นั้นแต่ถ้าสมมุติว่าคุณเริ่มต้นจากกล้องฟิล์มก็จะอาจจะต้องมีเรื่องของค่าฟิล์มด้วยซึ่งผมรู้สึกว่าคนที่สนใจการถ่ายภาพจริงๆนะเราไม่ได้เอาอะไรแล้วอยากใช้ระบบเลนส์ไฟเดอร์จริงๆแล้วอยากประหยัดอยากจะอะไรอย่างเงี้ยตัวผมเองผมก็ยังแนะนำเป็นกล้องไลก้า M Digital นะครับผมแต่ที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกล้องไลก้า M Digital หรือว่าไลก้า M Film เนี่ยสำคัญที่สุดคือคุณจะต้องเข้าใจนะครับเข้าใจระบบและการทำงานของมันก่อนและเข้าใจการออกแบบของกล้องว่ากล้องออกมาใช้แบบไหนผมพูดได้เลยว่ากล้องไลก้าจริงๆไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการถ่ายพอร์เทรตหรือถ่ายสาวหรือว่าถ่ายอะไรอย่างนี้เลยนะครับมันมีกล้องประเภทอื่นที่ทำได้ดีกว่านี้เยอะแยะมากมายเลยครับหลากหลายรูปแบบเลยทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนแล้วกันเนาะที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องไลก้าดิจิตอลหรือว่าไลก้าฟิล์มเนี่ยมันมีเสน่ห์ของมันเองถึงแม้ว่าเราจะใช้เลนส์ตัวเดียวกันแต่ว่าฟิล์มก็คือฟิล์มครับมันไม่มีอะไรที่จะมาแทนได้สุดท้ายถ้าคุณชอบกล้องฟิล์มเนี่ยคุณก็ต้องไปจบที่กล้องฟิล์มอยู่ดีนะครับแต่ว่าถ้าขั้นการเริ่มต้นเนี่ยเหมือนเราจะขี่จักรยานให้เป็นน่ะเราก็ควรจะขี่กับจักรยานที่มันมีตัวช่วยเยอะๆหน่อยอย่างน้อยให้ช่วยได้เห็นผลลัพธ์แล้วจะได้ปรับตัวได้เร็วนะครับก็เลยแนะนำเป็นกล้องดิจิตอลนะครับผมทีนี้เริ่มยังไงรุ่นไหนน่าสนใจบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับ ถ้าเราจะต้องเริ่มเนี่ยแน่นอนเราต้องศึกษาหาความรู้และแต่ก่อนหน้านั้นคือเราอาจจะต้องมีงบก่อนก็ต้องถ้าเรามีงบเท่าไหร่ให้เราหารครึ่งเลยครับครึ่งนึงเราจะเก็บไว้สำหรับเป็นค่าตัวของกล้องและครึ่งนึงเนี่ยเก็บไว้เป็นค่าตัวของเลนส์ครับผมหารอย่างนี้เลยนะห้ามแบบลำเอียงเลยคือสมมติว่าถ้ามีงบ 200,000 ก็แสนนึงกล้องแสนนึงเลนส์ซึ่งพอไหมพอแน่นอนอยู่แล้วครับหรือว่าถ้าจะเป็น300,000 150,000 สำหรับกล้อง 150,000 สำหรับเลนส์ส่วนเหลือส่วนขาดอะไรอย่างเงี้ยส่วนเหลือก็เก็บไว้ครับถ้าเราจะไม่จำเป็นต้องใช้หมดแต่แบ่งงบไว้เป็นอย่างนี้ก่อนนะพอเราแบ่งงบแล้วเนี่ยเราก็จะได้ศึกษาความเป็นไปได้ตามงบจากราคาตลาดนะครับว่ากล้องรุ่นไหนที่มันเหมาะนะครับจริงๆอะครับเท่าไหร่ก็ได้ครับกล้องราคาเท่าไหร่ก็ได้เอาความพอใจเอาที่คุณซื้อแล้วคุณไม่เดือดร้อนเลยครับผมว่าอันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่สำคัญสุดครับเพราะว่าจริงๆอ่ะคุณใช้ไปเรื่อยๆครับอย่างที่ถูกแซวกันบ่อยว่าจริงๆแล้วตัวจบมันไม่มีอยู่จริงครับเราก็เป็นการเรียนรู้เป็นการลองไปเรื่อยๆแต่ถ้าผมแนะนำสำหรับเริ่มต้นเนี่ยให้แบ่งเงินออกมาอย่างนี้นะครับทีนี้ครับคนทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะไปโฟกัสที่กล้องก่อนเนาะแต่จริงๆแล้วผมอยากบอกเลยว่าการที่จะทำให้ภาพมันเป็นไลก้าไม่เป็นไลก้าเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่เลนส์นะผมจะให้ความสำคัญกับเลนส์มากกว่าแต่ผมจะพูดเรื่องที่ทุกคนสนใจมากกว่านั่นก็คือกล้องนะครับถ้าจะให้แนะนำตอนนี้สมมุติว่าเรามีเงินอยู่สัก 300,000 แล้วกันหรือไม่ก็ 2-300,000 แล้วกันประมาณนี้นะถ้าให้แนะนำตอนนี้นะครับสำหรับกล้องดิจิตอลเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยพูดว่ากล้องที่เหมาะสมสำหรับไลก้า M ดิจิตอลมือ2ก็น่าจะเป็นพวกไลก้า M240 เป็นเจเนเรชันนั้นนะครับซึ่งราคาก็จะต่ำกว่าแสน 7-80,000 อะไรอย่างเงี้ยมีให้เห็นเลยแต่ว่าก็จะไม่แนะนำไลก้า M9 เพราะเก่าเกินไปแต่หลังจากล่าสุดเนี่ยที่ได้แล้วที่เท่าที่ได้ลองไปสัมภาษณ์คนใช้ไม่ใช่สัมภาษณ์สิเจอคนใช้ตามร้านขายกล้องมือ2หรือว่าเพื่อนๆที่เคยใช้ M240 เนี่ยเริ่มมีปัญหาเยอะแล้วบางคนก็มีการเปลี่ยนเมนบอร์ดกันบางร้านซึ่งค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเมนบอร์ดนี่แพงนะหลายหมื่นเลยซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าเริ่มต้นแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะต้องเสียตังค์แล้วต้องมานั่งซ่อมกล้องถูกปะใช่ไหมทุกคนเห็นอย่างนั้นถูกไหมเพราะฉะนั้นนะครับผมว่าถ้าแนะนำให้ดีแล้วก็เป็นไปได้ครับให้มอง M10 เลยแล้วก็ M10P นะครับเผื่อใครที่มาเปิดฟังตอนนี้แล้วยังไม่ตามทันยังไม่ได้หาข้อมูลเนาะฟังคลิปนี้แรกตอนนี้ครับกล้องมันจะเป็นกล้องรุ่นใหม่ล่าสุดคือ M11 ก่อนหน้านี้คือ M10และก่อนหน้า M10 คือ M240 และก่อนหน้า M240 คือ M9 ที่ M9 ผมจะไม่พูดถึงแล้วเพราะว่าความจุกจิกในการใช้มันก็จะยากการหาแบตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเป็นปัญหาแล้วก็ M240 เนี่ยตอนเนี้ยในปี2023เนี่ยผมคิดว่าตัดออกเลยครับ M240 เนี่ยปล่อยไว้เลยอย่าไปยุ่งกับมันถ้าจะเริ่มต้นแล้วไม่มีปัญหาเราก็ใช้งานได้เริ่มที่ M10 เลยครับผมM10 เนี่ยส่วนใหญ่ตลาดมือ2เนี่ยจริงๆต้องบอกนะครับว่าสินค้ามือ2เนี่ยขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าความพอใจระหว่างคนซื้อกับคนขายไม่มีถูกไม่มีแพงนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามีเงินสัก 300,000 นะครับส่วนนี้ก็จะประมาณ 100,000 บาทจนถึง 150,000 บาทอะไรประมาณอย่างเงี้ยเลนส์มันจะประมาณนี้ครับถ้าเป็นตัว P ก็จะแพงกว่าตัว M10 หน่อยสัก 10,000-20,000 อะไรอย่างเงี้ยบางตัวก็ถูกแล้วแต่สภาพแล้วแต่การหาได้เนาะเพราะของมือ2มันก็เหมือนทุกอย่างอาจจะหาได้ถูกหาได้แพงก็ต้องดูคอนดิชันกันไปนะครับผมส่วนเรื่องเลนส์เนี่ยผมแนะนำเลยว่าสำคัญนะครับจริงๆแล้วอาจจะต้องเลือกก่อนที่เราจะเลือกกล้องซะด้วยซ้ำเลยเลนส์ก็แนะนำให้เป็นรุ่นปัจจุบันเนาะหรือ aspherical รุ่นปัจจุบันเพราะว่ารุ่นที่มันมีขายอยู่เพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราซื้อของใหม่เนี่ยเราจะได้มีราคาเห็นว่าของใหม่แสนหนึ่งของมือสองก็น่าจะอยู่ประมาณสัก 7-80,000 อะไรอย่างเงี้ยซื้อได้มันก็จะไม่ลำบากในการซื้อเท่าไหร่ครับแล้วถ้าเป็นไปได้ครับผมแนะนำให้ซื้อพวกเลนส์ aspherical หรือไม่ก็ซื้อเลนส์ที่เป็นซัมมิลักไปเลยเนาะเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวงงก็จะแนะนำให้ซื้อเลนส์ aspherical นะครับที่เป็นรุ่นใหม่รุ่นปัจจุบันเพราะราคาเทียบเคียงได้นะทีเนี้ยเรื่องรูรับแสงขนาด f กว้างเนี่ยผมแนะนำให้ซื้อ f2 หรือไม่ถ้าไหวก็ไป 1.4 เลยแต่ถ้าสมมุติว่าสำหรับเป็นช็อตคัทง่ายๆเลย35ผมแนะนำให้ซื้อ35 f2s ก่อนเพราะว่าโฟกัสง่ายเข้าง่ายนะครับส่วนถ้าซื้อเลนส์50ชอบเลนส์50ก็ไปซัมมิลักเลยซัมมิลักก็จะเป็น f1.4 นะครับทีนี้ก็จะมีทริคนิดนึงก็คือว่าตอนที่เราเลือกซื้อเลนส์เนี่ยอย่าเพิ่งซื้อ limited edition อย่าเพิ่งซื้ออะไรก่อนให้ซื้อสีดำธรรมดาตัวเบสิกนะครับแล้วดูราคาที่เหมาะสมแล้วกัน มันก็จะมีราคาทีเนี้ยมันก็ถูกแพงเนี่ยมันไม่มีปัญหามันมีของใหม่อ้างอิงเนาะทีนี้ก็จะง่ายสำหรับมือใหม่ครับเราก็จะเซฟเซฟเลยเพราะว่าจุดประสงค์เนี่ยก็เหมือนคุณเพิ่งหัดขับรถอะครับมันไม่ใช่กล้องตัวจบอยู่แล้วเราก็เล่นไปเรื่อยถือว่าจริงๆแล้วพวกคุณลองใช้คุณอาจจะไม่ชอบก็ได้สีดำหรือเป็นสีธรรมดาที่เป็นปกติเนี่ยซื้อง่ายขายคล่องนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บตัวเท่าไหร่อาจจะเสียค่าใช้นิดหน่อยๆนะครับก็แล้วแต่สภาพและการใช้งานของแต่ละคนนะครับทีนี้ก็ถึงคำถามที่ผมได้รับมานะครับจากคุณแมนนะครับเขาถามผมมาซึ่งทำให้เกิด EP นี้ด้วยนะต้องขอบคุณคุณแมนด้วยนะครับเขาบอกว่าจากที่ผมสงสัยเนี่ยอยากรู้ว่ากล้องที่เป็นรอยบิ่นผมพอจะเข้าใจได้เพราะเกิดจากการใช้งานแต่ในวันข้างหน้าที่จะอัพสเปคกล้องเนี่ยเราควรขายหรือเก็บไว้ดี2นะครับเวลาไปดูกล้องราคา6หลักเนี่ยพอเห็นมีรอยแล้วก็ใจแป๋วแป๋วครับใจแป้วนะครับเรื่องราคาเนี่ยเขาเข้าใจว่าเป็นความพอใจสำหรับ2ฝ่ายแต่บางทีก็สงสัยว่าเราจะไม่โดนของที่แพงกว่าที่ควรจะเป็นใช่ไหมครับสองคำถามนี้ผมจับมารวมกันเลยนะผมว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมจะพูดยังไงดีล่ะกล้องถ้ามีรอยบิ่นรอยอะไรอย่างเงี้ยมาซึ่งจริงๆแล้วครับต้องพูดอย่างนี้ก่อนสมมติว่ากล้องมีปัญหาถ้ากล้องตัวไหนมีปัญหาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีรอยบิ่นก็ได้ถูกไหมกล้องที่มีรอยบิ่นอาจจะเป็นกล้องที่ไม่มีปัญหาก็ได้เพราะฉะนั้นครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเราต้องการซื้อกล้องที่ใช้งานได้ 100% ซื้อไปแล้วไม่ต้องซ่อมเนาะแล้วมันใช้งานได้เพราะฉะนั้นประเด็นหลักสำคัญจริงๆแล้วผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่ฟังก์ชันว่ามันทำงาน 100% ไหมเนาะซึ่งกว่าเราจะตรวจถึงฟังก์ชันเนี่ยก็อาจจะต้องยิ่งเป็นมือใหม่เนี่ยก็ยังไม่ค่อยรู้หรอกผมว่ายิ่งยากยิ่งลำบากเลยครับเพราะฉะนั้นเรื่องคอสเมติกภายนอกอย่างเงี้ยที่เป็นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเป็นร้อยก็แล้วแต่ความพอใจครับเพราะว่าเงิน6หลักเนี่ยหลักแสนเนี่ยมันก็แพงนะเพราะผมก็ว่าเงินก็ไม่ได้หาง่ายด้วยแล้วที่สำคัญน่ะเราก็ต้องเลือกดีๆเราจะจ่ายเงินเพราะเงินก็หายากเนาะเพราะฉะนั้นนะครับถ้ามีเวลาเราก็เลือกดีๆเลยเลือกสภาพภายนอกที่มันสวยๆแน่นอนมันก็ต้องแพงกว่าสภาพภายนอกที่มันไม่สวยอยู่แล้วเนาะเพราะมันเป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นได้แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือมันทำงาน 100% มั้ยอันนี้แหละคือประเด็นเลยเพราะฉะนั้นนะครับการซื้อจากร้านที่น่าเชื่อถือได้ที่เขาสามารถรับประกันเราได้อันเนี้ยเป็นประเด็นที่สำคัญผมว่าอันเนี้ยสำคัญที่สุดเลยนะครับถ้าคุณซื้อกล้องมือ2และยิ่งคุณเป็นมือใหม่เนี่ยคุณต้องซื้อจากร้านที่ตั้งเป็นหลักเป็นแหล่งร้านใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นถ้าผมแนะนำแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่เสียชื่อเสียงเลยก็โฟโต้ไฟล์ชั้น1มาบนคลองเงี้ยผมแนะนำเลยผมไม่ได้อะไรจากเขานะแต่ผมรู้สึกว่าผมแนะนำแล้วผมก็ไม่ค่อยเสียชื่อเขาก็เป็นบริษัทที่ยาวนานแล้วก็ดูแลได้ดีผมอาจจะคุ้นเคยนะครับไม่ได้หมายความว่าร้านอื่นไม่ดีนะครับอันนี้ผมเล่าจากประสบการณ์ของผมก็ไม่สามารถไปแนะนำร้านอื่นได้ใช่ไหมเพราะผมไม่ได้ใช้บริการร้านอื่นอาจจะบริการดีเช่นกันก็ได้นะครับไม่มีการซื้อสปอนเซอร์ใดๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมรู้สึกว่าการซื้อกล้องมือ2เนี่ยถ้าเรามองเผินๆเนี่ยพูดง่ายๆเหมือนเราไปตัดผมอะใช่ไหมแต่ละร้านก็ราคาไม่เท่ากันนั่นคือค่าบริการครับผมเขามีบริษัทใหญ่โตเขามีทุนแน่นอนอยู่แล้วเขาต้องมีค่าบริการเพราะฉะนั้นนะครับการซื้อกล้องมือ2อ่ะแน่นอนไม่มีใครอยากซื้อแพงครับทุกคนอยากซื้อถูกไม่มีใครอยากซื้อแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราโง่หรือเปล่าเราซื้อมาแพงเราโดนหลอกหรือเปล่าจริงๆแล้วผมอยากให้มองว่ามันเป็นค่าบริการค่าที่เขาจะดูแลเราเขาทำงานเขาก็ต้องได้เงินถูกไหมอันนี้พูดกันแบบแฟร์ๆเลยนะพูดแบบมีความคิดแบบตรงไปตรงมาเลยเพราะฉะนั้นนะครับเรายอมจ่ายเงินแพงกว่าการที่จะซื้อจากคนที่เราไม่รู้จักหรือว่าคนที่แบบว่าไม่ใช่ว่าแบบเขาไม่ดีนะอะไรเงี้ยเราไม่ได้อยากเสี่ยงเหมือนซื้อประกันไว้ก็ดีกว่านะผมว่าหลายๆร้านถ้าหลายร้านไหนมีประกันคุณชอบร้านไหนคุณก็ซื้อร้านนั้นเลยครับถ้าเขาทำแล้วเขาทำให้คุณเชื่อได้ว่าเขาสามารถดูแลกล้องคุณได้เพราะกล้องก็แพงเนาะเพราะฉะนั้นประเด็นที่สำคัญจริงๆแล้วอะสภาพภายนอกขึ้นอยู่กับราคาแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือกล้องไม่มีปัญหาเขารับประกันให้เราเท่าไหร่เขาสามารถแก้ไขปัญหาให้เราไหมที่สำคัญเนี่ยคนขายกล้องก็ต้องให้ความรู้กับคุณได้ด้วยนะนี่บอกไหมจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าคนขายกล้องอาจจะต้องมีความรู้และให้ความรู้กับลูกค้าได้ใช่ไหมทำให้เขาเห็นได้ยิ่งเฉพาะเลนส์อย่างเงี้ยพอคุณไปซื้อร้านไม่ใช่สิไปซื้อกล้องแล้วเนี่ยก็ควรจะได้ลองเลนส์ลองให้หมดเลยครับเลนเนี่ยสำคัญลองก่อนเลยบางทีเลนที่คุณคิดว่าคุณชอบเนี่ยพอคุณไปลองแล้วคุณอาจจะไม่ชอบก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นไปลองครับแล้วถ้ามีร้านที่มีให้เราได้ลองให้เราได้ใช้คุยแล้วเราสบายใจโอเคเราจ่ายเงินให้เขาเราแฮปปี้เราอาจจะซื้อแพงกว่าหรืออาจจะซื้อถูกกว่าหรือว่าจะอะไรก็ตามไปขายคืนเขาได้อะไรก็ตามเนี่ยแต่เราแฮปปี้นะเราไม่ต้องกังวลว่าเราจะต้องมาซื้อกล้องแต่ในทางกลับกันเราซื้อถูกแต่ถ้าคุณต้องไปซ่อมเสียค่าซ่อมอย่างเงี้ยผมว่าเสียเงินไม่เท่าไหร่ครับเสียความรู้สึกอันนี้สำคัญที่สุดเลยครับข้อที่3นะครับที่คุณแมนเขาถามมาควรตรวจดูอะไรบ้างแรกๆผมว่า ต่อให้เราเป็นมือใหม่อ่ะผมไม่สามารถอธิบายให้คุณตรวจดูได้ 100% หรอกอย่างน้อยผมก็ดูว่าอ่ะแบตทำงานไหมกล้องทำงานปกติทุกฟังก์ชันม่านไม่มีปัญหาต่างๆนานาเนาะไม่มีเดทพิกเซลไม่มีอะไรต่างๆนะก็วิธีการเช็คก็เหมือนกล้องปกติทั่วไปเลยนะครับแต่ทีเนี้ยเครดิตของร้านเนี่ยสำคัญมากเลยผมว่านะควรตรวจดูอะไรนะตรวจสอบร้านที่เราจะซื้อเลยอันดับแรกว่าเขามีความชำนาญขนาดไหนอันนี้สำคัญเลยครับแล้วก็รอยที่ตัวกล้องมีผลไหมผมว่าอันนี้แล้วแต่ความชอบถ้าเป็นผมผมก็อยากได้กล้องใหม่ๆอ่ะผมก็อยากได้ไม่มีรอยถูกปะแต่ว่าการใช้งานเหมือนคุณใช้โทรศัพท์อ่ะมันก็มีโอกาสที่จะอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นได้แน่นอนคนซื้อไปไม่ได้ใช้เลยก็ไม่มีรอยถูกไหมถ้าสมมติว่ากล้องมันมีรอยแล้วคุณบอกว่าเอ้ยมันไม่ได้ใช้มันก็คงเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ได้ใช้ก็คงจะไม่มีรอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเลยเนี่ยผมก็จะสรุปให้ว่าการเลือกซื้อกล้องมือสองเนี่ยคุณก็จะต้องมีความรู้และสองการเลือกร้านที่คุณเลือกซื้อเนี่ยก็ต้องสำคัญมากเลยแล้วแต่เอาที่คุณชอบเอาที่คุณสบายใจนะครับผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรแต่ผมแค่รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนใช้กล้องแล้วไม่เสียความรู้สึกแล้วก็มีความสุขกับการถ่ายภาพนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยผมรับอัพง่ายๆเลยจบเลยว่าถ้าจะเริ่มต้นกับกล้องไลกาในปี2023ถ้าเป็นดิจิตอลเนี่ยผมแนะนำรุ่นไหนผมแนะนำเป็นรุ่น M10 นะครับแล้วก็ M10P 2รุ่นนี้นะครับเพราะว่าถ้าตอนนี้ก็ยังไม่อยากให้ซื้อ M11 เพราะ M11 ก็ประมาณสัก 280,000 กว่าซึ่งเดี๋ยวมันก็จะออกรุ่นใหม่มาอีกอะไรอย่างเงี้ยกล้องอ่ะมันเราสามารถเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆครับแต่เลนส์เราไม่ค่อยเปลี่ยนหรอกและจริงๆบางทีกล้องเรามีตัวเดียวแต่เลนส์เราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วกล้องเนี่ยเนื่องจากมันเป็นกล้องดิจิตอลเนี่ยมันเป็นสินค้าเทคโนโลยีเราก็ต้องเปลี่ยนรุ่นใหม่ไปเรื่อยๆตามการเวลานะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้ลงทุนกับกล้องมากคิดซะว่ากล้องมันไม่ได้อยู่กับเรานานเดี๋ยวเราก็ต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปถ้าคุณชอบคุณอาจจะเก็บไว้ก็ได้รอบหน้าถ้าคุณชอบจริงคุณอาจจะซื้อรุ่นใหม่แบบใหม่เลยก็ได้แต่ผมคิดว่าตัวแรกเนี่ยเลือกที่ทำงานปกติแล้วก็แนะนำเป็น M10 M11P เอ้ย M10 กับ M10P นะครับราคาก็จะอยู่ประมาณ100,000ถึง150,000ประมาณเนี้ยผมว่าไม่เกินถ้าถูกกว่าก็ได้กำไรทีเนี้ยถ้าสมมติมีงบ 300,000 ก็จะเหลือเงินอีก 150,000 สำหรับเลนแน่นอนเลยครับคุณสามารถได้35 มม. F1.4 ซัมมิลักได้แน่นอนนะครับ50 F1.4 ซัมมิลักได้แน่นอนทีเนี้ยเงินเหลือเต็มๆเลยถ้าดีดเข้าวงกลมเนี่ย 300,000 เริ่มต้นกับไลกาสบายเอาจริงนะ 200,000 ยังเริ่มต้นได้เลยถ้าสมมติว่าคุณลงกับกล้องที่เป็น M10 ประมาณสัก 120,000 เลน 80,000 ยังพอหาได้นะประมาณอย่างนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าก็ควรจะมาดูที่เลนก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทำให้ถูกกว่านั้นอ่ะจะถามว่า100,000อ่ะเริ่มต้นกับไลกาได้ไหมก็ยังเริ่มได้นะไม่ได้จริงๆแล้วครับมันขึ้นอยู่กับความรู้เลยที่คุณต้องการแต่ถ้าสมมติว่าผมแนะนำก็ประมาณ200,000-250,000อะไรอย่างเงี้ยกำลังดีครับไม่เกินแล้วก็ใช้ไปสักพักขายอาจจะขาดทุนนิดหน่อยแล้วก็อาจจะได้กำไรใช้หรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ขึ้นอยู่กับตลาดในอนาคตแล้วกันเพราะถ้าผมรู้ผมก็คงรวยไปแล้วเนาะจริงไหมอันนี้พูดแบบตรงๆท้ายสุดแล้วที่จะฝากไว้นะครับก็คือว่ากล้องที่แพงก็อาจจะเป็นกล้องที่เราไม่ได้ใช้นะครับถ้าซื้อมาก็ใช้ถ่ายรูปให้มีความสุขนะครับแล้วก็เสียเงินได้นะครับแต่อย่าให้เสียความรู้สึกเลยอ่ะผมรู้สึกว่าไม่อยากให้มือใหม่เข้ามาและเสียความรู้สึกกับวงการอะไรอย่างนี้นะครับถ้าชอบก็ฝาก Subscribe ผมด้วยนะครับผมฝากติดตามทุกช่องทางเลยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในภาพที่37 EP ต่อไปนะครับถ้ายังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม